Tak to dnešní kázání se jmenuje Závody a nepochybuju o tom, že každý z nás nějaký závody za sebou má určitě, ať už oficiální nebo neoficiální. Já jsem ještě na to koukal trošku ráno a určitě víte, co znamená prapůvodní význam slova sport. Kdybyste se mě dneska zeptali, já jsem na to ráno koukal, to taky nevím, ale jenom mě zajímá, jestli to někdo ví.
Zábava,
přesně tak. Slovo sport, prapůvodní význam slova sport je bavit se. A tak jsem koukal na to, že první olympiáda vznikla neuvěřitelných a hrála se prvních neuvěřitelných 776 před naším letopočtem. Takže v době, kdy Pán Ježíš Kristus chodil po zemi, už tady byly olympiády. Olympiády skončily v roce 426 našeho letopočtu, pak byla jako a proluka, pak se to zase začalo dělat. A první ty sportovci byli, vždycky to byly chlapi, ženy ty neměly, ty tam jako v tom vůbec nějak nefigurovaly. To až v pozdějších letech, potom až v těch novodobých olympijských hrách. A ty sportovci prapůvodně, kterým tak neříkali asi tehda, byli lidi z nejnižších vrstev. Mohli to být otroci, ale byli to lidi, kteří třeba byli fyzicky zdatní. Někdo ho uviděl někde takovýho borce, jak na poli prostě veme vidle a to tam hází, říká, ten je dobrý, ten by z něj by něco mohlo být. Tak ho prostě vzali a udělali z něj profesionála. Zašli mu platit, zašli ho krmit a on se věnoval tomu, aby získal ten výkon. No a už vlastně krátce po tom založení těch olympijských her začala tam hodně, jako zašla tam korupce prostě. Protože v tom zašly být peníze, zašlo se podvádět, lhát a krást. V pozdější době, kdy vlastně po smrti Pána Ježíše vlastně vznikla církev křesťanství, tak vlastně v těch prvních stoletích církev byla tvrdě proti olympijským hrám tohoto druhu, protože to byl v podstatě čistokrevný pohanský svátek, který spíš jako lidi ved nějakým modlářství a tak. Všichni za sebou máme nějaký závody. Závody, nebo chcete-li soutěž, to je jedno, v podstatě znamená, je v tom jenom několik takových jednoduchých prvků. Je to srovnávání sil, poměřování se, je to zkrátka soutěž. Já mám takový dojem, že v dnešní době tady to se úplně prosáklo úplně do všeho, takže můžete do toho zahrnout sportovce, ale můžete do toho zahrnout i firmy, které soutěží o to, aby oni měli tu zakázku, aby byli rychlejší, aby to měli dřív. A aby byli první na tom místě a aby prostě zkrátka první. Takže ta soutěž je úplně ve všem a je všude. Já už jsem tady mnohokrát říkal, že to není, je to jenom konstatování skutečnosti, že tento svět je tvrdě orientovaný na výkon a výdělek. Je orientovaný na soutěž. Udrží se nahoře jenom v případě, že pojedeš naplno. Žádný druhý místa nejsou. Musíš jít naplno, když pojedeš, udržíš se, jakmile prostě polevíš, v ten moment zjistíš, že ti někdo předjíždí zprava nebo zleva, nebo zprava i zleva. Jo, prostě nejde zastavit, na to není čas a vůbec se to nedělá. Nejde polevit, nejde se zastavit. Můžeš být vyřazen, jenomže to dneska nikdo moc nechce a pokud vemu ty soutěže, tak jsou ve smyslu jakoby vědomostních, fyzických. Teď dokonce, že jo, je soutěž znalec Bible, že jo, kdy ty děti nebo dospělí tam se poměřují v tom, jak kdo zná Bibli. Nicméně já vím teďka o dvou lidech, kteří to vyhráli, tam jsou různé skupiny. No ale to neznamená, že ten člověk, který jako uměl nějak vysypat ze sebe ten verš, že žije posvěcený život, že to je ten člověk, který se Bohu určitě o to víc líbí a Bůh ho má o to rád. Je to, když tady podívám na nás, tak soutěže jsou v lítání, v běhání, v golfu, ve fotbale, v hokeji, v plavání, prostě ve všem. úplně ve všem. Teď myslím, že i ve hrách, že na počítači taky jsou soutěží. Prostě ve všem se soutěží, ve všem se lidi srovnávají, chtějí vyhrát, chtějí být první. Já jsem o tom přemýšlel, já teď jako nechci, nevím, jestli bych dal hlavu, myslím si, že bych dal hlavu na špalek a nemyslí úplně za to, že v Božím království tohle nebude. Že tam tohle prostě nebude. Já později řeknu proč. Protože to odporuje Božímu duchu. Protože to odporuje tomu, protože ta pokora, ta láska, ta si vždycky stoupne na konec řady. Když se lidi budou prát o něco, tak ten člověk půjde nakonec, protože tohle nechce. Že nechce těma loktama vystrkat někoho jiného. Já bych vám tady popsal jedny závody, které jsou v Bibli popsané. Možná, že jste to nikdy nečetli jako závody, ale závody to skutečně byly a byly to tvrdý závody a vyhrával jenom první a většina byla poražených. Tady napsáno v Janovi. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u ovčí brány byl rybník, hebrejsky zvaný Betěžda. U něho bylo 5 sloupořadí. V těch lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, nemocný 38 let. Když je Ježíš spatřil, jak tam leží, poznal, že už je dlouho nemocen a řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka. Jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vstal své lože a chodil. Představte si, jak to tam vypadalo. Tam je napsáno v jiném evangeliu, že tam čas od času v nepravidelných intervalech sestupoval anděl páně a rozvířil vodu v tom bazénu. Já myslím, že ti lidi neřešili, jak to funguje, nebo jestli ta voda je kouzelná, nebo prostě oni poznali, že to prostě funguje. A bylo to jako čekárna u doktora. Jakmile se ta voda začala vířit, kdo první se tam dostal, byl uzdravený a trpěl jakýmkoliv neduhem. Představte si, jak to asi vypadalo, že jo? To nebylo žádný, tak tady máš běž, máš přednost, já počkám. Ani náhodou, to byl závod, jako řemen. Hlava nehlava prostě, každej se snažil dostat, aby tam byl první. A pán Ježíš tam přichází, kouká a vidí tam chlapa, co tam leží a poznal, že už je nemocnej 38 let. Možná, že tam nebyl 38 let, možná, že tam čekal jenom 15, ale vždycky prohrál. Nikdy nebyl první. Vždycky řekl, prostě vždycky, když se snažím tam dostat, tak někdo jiný prostě jde a předhoní mě. Možná, že měl chvíli, že už tam skoro byl, ale najednou zjistil, že někdo takhle vzal za rameno, takhle strhnul dozadu, odstrčil ho a skočil tam sám, že jo. Nepochybuji o to, že se tam takovýhle věci děli. Myslím si, že ty lidi, asi to byli Židi, ale že v tu chvíli zapomínali na Hospodina a na jeho přikázání, prostě chtěli dosáhnout toho svého cíle. A byl to závod, byla to soutěž. První cena bylo zdraví, druhá cena nebylo nic. Dalo se závodit opakovaně, dalo se závodit znova, znova a znova. A tenhle člověk závodil asi častokrát. Někdy mu to uteklo, protože se šel najíst, někdy protože šel na záchod, nebo ho odnesli, já nevím, jak to dělal, ale nikdy nevyhrál. A nevím, jak už na tom byl, psychicky asi blbě, protože já, kdybych tam, já nevím, takhle byl, tak jednou se voda rozvířila v pondělí odpoledne, pak za 14 dnů ve 4 ráno, pak, já nevím, za další 2 měsíce v poledne, to jsem tam zrovna taky nebyl, to bylo hrozně těžký, složitý tohle nějak jako zvládnout. A pán Ježíš je zajímavý, že prostě jde za tím posledním, za tím, co nikdy nevyhrál, za tím, který možná soutěžil nejdíl, vždycky byl poslední a prostě mu dává to zdraví tomu, který nikdy nevyhrál. Odměňuje toho posledního. A já myslím, že nad tímhle byste měli přemýšlet, protože tady ten příběh Bibli něco o těch závodech ukazuje. Ať to je závod, soutěž jakýhokoliv druhu, tak je to v podstatě něco, kdy vy chcete se před někoho dostat, chcete být první. Nutno říct, že většina těch vítězství v těch soutěžích, ať už sportovních, vědomostních, je úplně bezvýznamná. Bezvýznamná je proto, protože nemá žádný vztah k věčnému životu ani Božímu království. Ten člověk může všechno vyhrát, může mít svou zeď cti plnou medailí, diplomu a úspěchu, ale do království Božího se nedostat. Přes tohle se tam prostě dostat nedá. A pak budou lidi, kteří nemají nic, ale v království Božím budou. Řekl bych, že co se týká té soutěže, tak mnoho autorit a lidí, kteří dneska jsou autoritama v odvětví různým, tak tam jsou proto, protože je to založený zase na ty soutěži, která předpokládá dravost, touhu po úspěchu, sebeprosazení a ten člověk udělá cokoliv, aby uspěl, aby to dokázal. Bude se tak oblíkat, bude se tak stříhat, bude tak vypadat, bude tak mluvit, bude dělat všechno. A nebo je autorita založená na něčem jiným, tak jak nás to učí písmo, na zjevení, moudrosti, příkladu, pokoře a službě. V určitých věcech, když byste vzali tu druhou část, tak v odvětví, já nevím, nějakého biznisu nemáte vůbec šanci, se nikam jako nemůžete dostat, protože nesplňujete. To, kde se mluví taky v Biblii o soutěži, jak říká apoštol Pavel, copak nevíte, že ti, kdo běží na závodní dráze, běží sice všichni a jenom jeden dostane cenu a oni se podrobují všestranné kázni proto, aby dostali pomíjivý věnec, pomíjivý vavřín, což teprv my, kteří usilujeme, běžíme k jinému cíli, k odplatě věčného života v Ježíši Kristu. No a já myslím, že když teda už jako se do něčeho dát a na něčem teda makat, tak radši na tomhle. Radši teda mířit do toho Božího království a podstupovat ten zápas v oblastech toho srdce, toho charakteru, kde to dává smysl, kde to má tu Boží odměnu. A nebo člověk může teda sbírat ty vavříny, jak říká Pavel, co uschnou a pak z toho nakonec nic není. To si každý musí vybrat sám. Galackým 5.13. Tady je napsáno. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jenom nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždy celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říct si toto. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a duch Boží proti nim. Já jsem tady jednou dával otázku. Chcete být obyčejný člověk nebo neobyčejný? A proč? Chceš splynout s davem? No, to já jako bych úplně nechtěl splynout. Ten dav teda někdy je docela ošidný. No, jako je v nás to vědomí, který máme všichni společný. Cítíme, že jako je v nás něco jedinečného, že jo? V tom smyslu, jako je správný, že chceme být a jsme originál, to je, nikdy se nenarodí kopie toho, co je kdokoliv tady z nás, v tom jsme jedineční a originální. A když bych se zeptal, kdo, jako, že jo, chce být obyčejný člověk, který by někdo řekl, že nechce, pak by byla otázka, kdo teda je, ale většinou jsme všichni, že jo, obyčejní lidi, nebo se za to považujeme. A není to špatně. Ale myslím si, že musíme si říct, co je ta obyčejnost, že jo? Že ta obyčejnost prostě být někde, vyčuhovat jako nějakým tím úspěchem toho světského vavřínu, myslím, že v tom Bůh nevidí tu neobyčejnost. Ale jak jsem tady říkal minule, to, na co Bůh upozorňuje, je: viděl z mého služebníka Joba. To je to, co vidí. To je ta neobyčejnost. Člověk, který usiluje a celým srdcem chodí po božích cestách, na to Bůh kouká a říká: viděli jste to? Viděli jste tohleto? Neříká: viděli jste, jak skočil 10 metrů do dálky, to byla pecka. Říká: ne, viděli jste toho muže, který ctí Hospodina, vystříhá se zlýho. To je to, na co Bůh kouká. V tom je ta výjimečnost a v tomhle bychom měli chtít být výjimeční. V tomhle smyslu určitě jo. Ale zároveň, když máte takovýhle srdce, tak vám už vůbec nevadí, že nemáte žádný diplom za první místo v běhu nebo něco takového, protože na tom nezáleží. Galackým 6. kapitola, tady se říká: berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco, přitom není nic. Klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován slovu, nechce s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu se nebude nikdo posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejte. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Tady je jedna boží věc, kterou si musím asi opravdu vrejt do paměti. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak se bude mít čím chlubit, bude hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Máme zakázáno porovnávat se s druhýma. Úplně ve všem. Je to chyba, je to špatnost. Prostě nesmíš se s nikým porovnávat, protože vždycky si budeš říct, že seš buď na tom líp, nebo seš na tom hůř. Nemáme se ani poměřovat. To srovnávání se v podstatě znamená soutěž, závod. Bůh jako říká: nezávoď s nikým, nesoutěž s nikým, nesrovnávej se s nikým. Nedělej to. Nesmíme to dělat, protože to přináší buď píchu, nebo trápení. Já bych řekl, kdybyste si zapamatovali z toho kázání jenom tady tu jednu větu. Nemáš a nesmíš se s nikým srovnávat ani poměřovat, protože jde jenom o to, zdali jsi vykonal to, co Bůh uložil právě tobě. To je to hlavní. Člověk někdy úplně zapomíná na to, co Bůh ukládá jemu, a sebe porovnává s tomu, co vidí na druhých. A tím úplně mine to, co Bůh měl pro něj. Nemáme, nesmíme se s nikým srovnávat ani poměřovat, protože jde hlavně o to, zdali jsi vykonal to, co Bůh tobě uložil. Protože když nevykonáš to, co tobě uložil, tak je to selhání. A to může být buď o hodně větší, než co udělal někdo jiný, anebo o hodně menší, než co udělal někdo jiný. Ale každý svý břímě ponese. A Bůh řekne to jako s tou sklenicí vody, jak jsem tady čet. Bůh řekl: já jsem po tobě chtěl, abys přinesl sklenici vody. No, ale já jsem přivez celý vozej k Meruněk. Ano, ale to mě nezajímá. Já jsem to nechtěl, abys vozil Meruněky. Ty jsou cennější, lepší. Bůh řekne: ne, já jsem tohle po tobě nechtěl. Ty jsi dělal něco jiného. Ty jsi chtěl, aby ostatní tě obdivovali, aby řekli: jo, ty jsi dobrý, ty jsi fakt to dobrá, ty jsi takhle, to málo kdo dokázal, co jsi dokázal. A Bůh řekl: já jsem ale tohle po tobě nechtěl. Já jsem chtěl něco úplně jiného. Ty jsi to dělal kvůli sobě, ty jsi to nedělal kvůli mně. Protože kdybys to dělal kvůli mně, tak bys udělal to, co já jsem chtěl, a ne to, co ty jsi řekl, že je to nejlepší. A nebo někdo zase to má obráceně. Bůh mu řekne: přines mi 2 jabka. On řekl: ale já bych tím mohl přinést třeba 20. To dokázal. On řekl: ale já chci 2, mi to stačí. To je moje vůle. Prostě o to jde. To je to hlavní, to je to, co Bůh bude zkoumat. Jestli ty jsi udělal to, co on po tobě chtěl a co jsi udělat měl. Možná, že některý lidi v těch božích úkolech, když jim Bůh dává ty úkoly, tak nemají žádný volno. prostě je to tak napnutý, že prostě mají to fakt tak akorát, že jsou rádi, že jsou rádi. A pak jsou jiní lidi, kterým Bůh dá zase nějaký úkol a mají ještě k tomu spoustu času jiného, který si můžou nějak využít podle sebe. A není to špatně. Pán Ježíš řekl takovou jednu větu, bylo to v souvislosti s Janem Křtitelem, že on řekl, kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo hledá slávu toho, kdo ho poslal, ten je pravdomluvný a není v něm žádná lež. Prostě kdo mluví sám od sebe, nikdo ho neposlal. Říkal, hledá svou vlastní slávu. Ale kdo hledá slávu toho, kdo ho poslal, je pravdomluvný. A to je přesně analogie toho, co jsem tady teďka říkal. Člověk, když je poslaný a hledá slávu toho, kdo ho poslal, tak vždycky myslí na to, co chce Pán Ježíš. A řekne si, tohle on chce. A když on řekl, tady mám zastavit, tak tady zastavím, i kdybych mohl jít dál. A měl být první, tak nebudu, protože on řekl, že tady já mám zastavit a já tady zastavím. Že to dělám pro něj. Kdo hledá svou slávu, tak tohle nevydrží. Jde dál. Jde za to, za tu hranici, kterou Bůh mu určil, pro sebe. Protože hledá svou vlastní slávu. Řekl bych, že musíme si dát opravdu tady v tom pozor na farizejství, protože to farizejství prostě nám hrozí. A já vím, kde byste mohli vidět opravdového farizeje. Kdybyste chtěli opravdu vidět, jak vypadá, tak se podívejte doma do zrcadla, až přijdete. Protože v každém z nás kus toho farizeje určitě je. V každou chvíli, kdy si řekneš, to je dobře, že nejsem jako tenhle člověk, tak to je přesně, kdy s tebe mluví ten farizej. To je přesně, jak ty dva muži vstupují do chrámu. Prostě děkuji Bože, že nejsem jako ostatní lidé. Na tom nejsem tak blbě, třeba jako tenhle celník, chudák, ten toho nakra, ten to je hrozný člověk, teď tady leze ke křížku, teď se tady snaží to všechno zvrátit, že jo? Přesně to je farizej. A já se sobě s tím setkávám, já vůbec netvrdím, že já bych se do toho zrcadla neměl koukat, já bych se do něj obzvlášť měl koukat, prostě je to tak, nemůžeme říct, jako ne. Jenom když se podíváme pravdě do očí, tak teprve v tom je to vysvobození, že to uznám, jo, je to tak, jsem v tom taky, jedu taky, ale něco s tím budu dělat, nenechám to tak a nesmířím se s tím. Prostě Boží lásku se nejde nějak koupit, Boží pravdu nejde ošálit a ošidit a lásku opravdovou, jako bych řekl, lidskou si taky nejde, si myslím, koupit. Můžete si koupit prostitutku, to jo, ale lásku si nekoupíte. Můžete si koupit psa, ten vás taky možná bude mít rád, ale lásku si rozhodně nekoupíte. Protože tyhle věci prostě koupit nejdou. Ještě bych tady jenom chtěl upozornit na závody v pokroku. Myslím, že abychom rozuměli pojmům, tak si musím dát pozor na to, že používáme někdy stejný slovo, ale za ním se může skrývat něco jiného. Co to je pokrok? To, co, kam jde svět a společnost, je jasný. Víc a lepších aut, mobilů, počítačů, rychlejších, kde se nemůže čekat. Ten teďka mluvím s jedním známým, on je ajťák a říká, jsem úplně z toho na nervy, já furt čekám. Já furt u toho počítače čekám. A říká, jak dlouho čekáš? No třeba 5 vteřin, než to prostě. Říkám, ty, no to už bys měl snad změnit práci, jako skoro s tímhletím, to už tě jako docela dohnalo. Jo, já tomu rozumím, já bych tam třeba nebyl stejně, ale je vidět, jako, že to žene člověka už, že ta reakce už pak není úplně asi, jak by to mělo být. Lepší silnice, rychlejší vejtahy, upravený baráky, všechno moderní, zlatý kohoutky. Když budete mít ale doma zlatý kohoutek, myslíte, že budete čistší, že budete líp omytý? Nebude víc o tu vodu, která z toho kohoutku teče? Můžete mít zlatý, starý, ale voda je furt stejná. To je to převrácení hodnot, o kterém mluvil Pán Ježíš, že říká, no říkáte oltář nic, ale dárce na oltáři, to něco znamená. Říká, co je víc, pokryt si prostě oltář, který to všechno posvěcuje, nebo dar, který na něm leží. To je prostě to převrácení, že tomu rozuměli prostě už úplně blbě. A nebo je pokrok, kde je obyčejný dům, stará silnice, nějaká ta díra, ale lidi jsou štědrý, laskaví, nekradou. Co je vlastně pokrok? Dneska stojí auto na střeše, nikdo nezastaví, nepomůže. Protože musíme rychle jet, musíme tu schůzi stihnout a nevšímáme si toho, co se děje okolo. Opouštět zlo, hřích a špatnost je pokrok. Ty kulisy možná kolem nebudou tak hezký, protože jako ta voňavka, ty všechny hezký věci a to všechno si můžete koupit, možná by toho bylo míň, možná by byly silnice ne tak dobrý, možná byste měli horší auto, ale Bůh by řekl, že to je pokrok. Protože když člověk opouští zlo a hřích, pýchu, tak je to pokrok. Zaostalej není ten, kdo nemá internet, a pokud by tomu někdo z vás tak rozuměl, tak tím názorem nereprezentuješ Boží království. Já jsem volal teďka Šárce Klimplový, možná, že ji neznáte, některý chodí takhle občas na skupinku, a mě napadlo, že jsem mi chtěl nabídnout, že bych ji poslal třeba mail jako přátelům sboru, že když se něco děje, aby to věděla. A ona mi říká, no člověče, to by bylo hezký, ale já jsem nikdy počítač neměla. Já ho ani nemám, tu bednu nemám a nepoužívám. Takže ona nemá, se já vůbec nevěděla. Myslím, že má ten mail, že to má dneska skoro každý, ale on ho prostě nemá. Nepoužívá ho. Tak se říkal, to mě Šárko překvapuješ, tak já ti gratuluju, protože a přeju ti, aby vydržela prostě a ať nějaký to, ať to vydrží. Tak jsem si řekl, hele, tak já ti pošlu SMS-ku, až to musím někam napsat. A chtěl bych, aby prostě lidi, kteří tohle nepoužívají, aby se jenom kvůli tomu, že nemají tu bednu, aby se nevocli mimo. Tak si dám s tím tu práci, když něco bude, napíšu si to, abych na to nezapomněl a vždycky pošlu SMS-ku. Aby jenom proto, že nemá tohleto, aby prostě měla smůlu. To mě přišlo jako špatný. No a na skupinkách jsme mluvili ještě o pomluvách, tomu bych se ještě nakonec trošku vrátil, protože na skupinkách teď nás nějak moc nebylo. Myslím, že ta pomluva s tím farizejstvím taky přeci jenom nějak souvisí. Já tady stručně projel. Pomluva znamená hanět, někoho potupovat, někomu utrhat. Je to v podstatě utrhačství. Je to ten, kdo druhýho očerňuje. Očerňovat znamená jako někoho, kdo není černý, tak ho černýho udělat. Jako jo, prostě natírat na černo, by se to dalo přesně přeložit. Nebo to znamená klepy, klepaření, drby, drásání slovy, anebo bičování jazykem. Doslova mluvit zle o bližním. Pán Ježíš nemluvil někdy dobře o zákonnících farizejí, řekl o nich, že jsou jako zbílený hroby, že prostě mluvil o nich v jejich nepřítomnosti jako ne moc dobře, ale bylo to tak, byla to pravda, prostě nedalo se nic dělat. Myslím si, že když bychom měli, aby člověk nežil jako v těch poučkách, aby si neřekl, jestli teď to, co říkám, splňuje pomluvu nebo nesplňuje pomluvu, tak já jsem si proto udělal takovou svou soukromou, takový vývod toho všeho. Dalo by se říct, že je to mluvení o bližním bez lásky, když ho prostě nemáte rádi, když tam ta láska není, není tam nic z toho, co by k tomu patřilo. Je to vlastně jako víc pronevěření se tomu slovu, který říká písmo, že láska bližnímu zle neučiní, proto plno zákona je láska. A nebo jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak i ty ve všem jednej s nimi. Takže je možný o někom mluvit jako v jeho nepřítomnosti, ale musíme si dát pozor na to, jak to s ním myslíme. Asi takhle bych to řekl. Jak to s ním myslíš? Nemáš pro něj žádnou naději, nic dobrýho mu nepřeješ, tak to je lepší opravdu o tom už prostě neříkat nic. Ale můžete klidně být jakoby rozhořčený chováním jiného člověka a přitom zle nemluvit. Třeba přesně já bych, že tohle vidím na Martě, že já jakoby cítím, že prostě má toho manžela ráda, že jo. A neslyšel jsem, že by o něm zle mluvila, i když ty jeho hříchy, prostě člověk řekne, ale to není žádná, to prostě tak je, je to pravda. A není to překročení té hranice, tohleto. Tak, ještě jsem přemýšlel o takovým jednom hodně těžkým případu, kdy fakt nevím, jak bych to zvládnul. Jednou jsem tady vyprávěl, tady ve vesnici za Veliší je taková malá osada, tam prostě přijel, tam bydlí asi, já, tam je pár popisných čísel, přijel tam ten nějaký člověk, který tam bydlel a přijel syna jinému člověku autem, který tam taky bydlel o dům dál, že jo, a ten jeho syn zůstal ochrnutý na mozaiku a už před sebou neměl dlouhý život, prostě nepovedlo se to, on zemřel. Já vím, že vždycky, když jsem tam za ním byl, tak on prostě byl jako naštvaný, jo, prostě mluvil. Nevím, jak bych tohle zvládnul, kdyby někdo přejel nám naše děti a o ty nehody ujel, tak to bych asi teda, a kdyby řekl, že to je lotra hajzl, tak si myslím, že by to pomluva nebyla. Jo, prostě jsou situace výjimečný, kdy to se úplně, kdy se to vymyká běžným našim zkušenostem. A pokud někdo v takové situaci je, tak já teda osobně jako si pro sebe v tom dělám, jako tak, když jsem o tom přemýšlel v rámci sebe, myslím, že je lepší jaký lidi vůbec neposuzovat. Nechat to prostě bejt, tohle je těžký. V rámci ale života jakoby běžného, jakože, já nevím, žijem ve sboru, žijem mezi lidma, který Bůh nám dal do života, tam musíme jako být přísní hlavně na sebe a nechat druhým, hlavně druhým, jejich svědomí, protože hranice našeho svědomí nejsou stejný. To, co jeden může vnímat jako pomluvu pro druhého, to tento tak vůbec vnímat neumí. A snažit se násilím to všechno dostat do jedné latě je nesmysl. To bychom se vůči druhým dopouštěli. Buď toho, že budeme jako, tam my jsme už byli v tom poměřování a to je chyba, to je špatný. Buď toho člověka budete obviňovat, že už je za hranicí, anebo budete říkat, no ten je zas moc jako mělkej. Hranice svědomí nejsou nám shodný. Jo, prostě to je tak a připomenu nakonec, že je nám zcela zakázáno soudit motivy jiných lidí. Soudit motivy nesmíme. Jako on to dělá proto, že ne, zákaz ani ránu. Nesmíme soudit motivy jiných lidí. To je boží, jenom boží věc. No a nakonec, jak jsem tady mluvil o těch závodech, jako nabídek závodů nám přijde ještě v našem životě strašně moc. A myslím si, že když někdo třeba plave závodně, běhá, já jako na tom nic špatného nevidím. Dobrý je, když to dáme do šuplíčku tam, kam to patří. Ale co se týká takových těch závodů, který mění charakter člověka, kdy člověk už jakoby tomu přikládá víc, než to je, tak si myslím, že je to špatný a někdo, pro někoho jakýkoliv závody můžou být léčkou, protože nakonec zjistí, že je to to, z čeho pije. Je to to, co ho pozbuzuje, co mu dává ten pocit sebevědomí, určitý jistoty a to si myslím, že je základ, který je vratkej, protože to jednou skončí a nebude to. Takže otázka nakonec by byla asi hlavní, z čeho piješ, co je to, jsou to ty úspěchy v těch závodech, že jsi někam vyšli, že jsi vidět, že máš diplom, medaily, anebo má ta duše pokoj, protože seš boží blízkosti. David říká, jakože jeho duše v boží blízkosti je jako odstavený dítě u své matky. A to dítě nikam se nežene, prostě je úplně spokojený, pěkně si tam podřimuje a je spokojený. Nechce víc. A já myslím, že to je to, z čeho bychom měli žít a pít. A o to bychom měli usilovat, aby jsme jako ty boží děti byli ty boží blízkosti. A teprve tady z té situace má smysl se pouštět do dalších věcí a možná můžeme někde něco vyhrát, proč ne, že jo. Ale význam asi tomu bychom velký dávat neměli. Pane Bože, prosím tě za ty naše další cesty a naši mysl, protože vím, že mnozí z nás se do prostě těch soutěží nedostali, protože by chtěli, ale protože ty lidi, co dávají tu práci, tak do toho ženou. Nezajímá je žádný odpočinek, protože i oni sami jsou v těch závodech, kdy se bojí, aby někdo jiný nepředeběh. Pane, prosíme tě za sílu odolat tomu, kdy by nás to vedlo k nemilosrdnosti vůči druhým lidem. A prosíme tě za to, aby jsme v tom dokázali být opravdu pevný. Dej nám sílu, prosíme, obstát. A prosím, požehnej každému, kdo by kvůli tomu o něco na světě přišel, kdo by přišel třeba o nějaký příjem nebo něco, tak tě prosím, abys to tomu člověku vynahradil svým požehnáním. Aby věděl, že, jak je napsáno, že ten, kdo se tebe drží, nemývá nedostatku. Že ty se postaráš o ty, kdo se tě bojí. Pane, prosím, aby si každému, kdo se rozhodne chodit po tvých cestách, tohle dál, aby si ho střežil, aby si živil ty svoje děti, které se rozhodly chodit po tvých cestách v čas hladu. Amen.